Zoti është i madh, kjo fshin fala ti plumi që ka kriju e zbekjen, se të ndryshe njerëzit dhe të kishin me kenë gjithmonë sklavë të tirande. Edhe këta do besi një dit, e ti duhet jetosh vetën sa me tregue. Kur gjanë mos kjo është i zoti me ba, rëna vetën për me tregue. E kupton që ka duhet fanë, mbaruan të tjerët, mbarojmë na, mbaron edhe ti. Të gjithë shkojmë si qeni në rush, po nuk je dikush me kalzue se si kje puna, kushtet e proj, le të kalzoj. Këto fjalë profetike dikur moti atë Marin Sirdani, ja kishtë të thënë atë zë plumbit në rinin e ti. E pikrisht, këto fjalë ishin piknisja apo lejt motivi vetës rëno vitën për me tërguë që pa të bërë buj vitën e parë. Vetë atë zë plumbi ishte një dëshmi e gjallë që e përjetoj terore i komunist për vitët e tëra dhe me pas i vëri me revizje gjithë energjitë, për kushtimin e motivimin shpirtëror, moral e mendor, që synoj të shërbej sërsisht një qëllimi të shejt, të shpalos, të përjetuarën të vërtetën e hivër. Në Kosovë, një pjesë e vetës rëno, vetën për me tërguje, është shëndruar në monodram nga Naser Shatrolli dhe është dhënë në skem nga regjisori Esat Brejshori, i cili rolin e atë zëtëllumit ja kishtë besuar aktorit dhe Ton Osmani. Ditë me parë, a ju në gjithë në skenën e teatri do duona në Prishtin për të rëfyër disa nga vuajtjet asaj kohë e të të treguar amanetin e teatrit rëno, vetën për me tërguje. Interpretimi aktorit në fjalë lën të përshtypjen se ishte mishëruar me vuajtjet e dhimbje të azvetumit duke shpërfaq kështu kohën e komunizmit e të dëmat e ti. Alo? Ky rol ka qenë shumë sfidues për mua, dije kush ishte atë azvetumi dhe çfarë jete ka kaluar. E kam marrë me shumë seriozitet këtë rol, besa publiku e vërsën. Mu duke se e triti mirë, me heshtje për cëllu çdo fjalë që e thoja. Këj tekst në bëllidhët edhe në ditët e sot në dje fjala, në përqenë shumë kur thurët o vlazmin, si na jonë kam baru ditën që erdhen këta. Kjo lidhët edhe në situatën e tanishme të aktori Osmani. Ndërsa regjisori Brejshori për në kësaj vetës klinike, dëshiron të dërgoj me tej mesajën e atëzë plumit i cili thotë. Unë jam për njëriu në lirë ose lirin e njëriu. Kjo vetën për regjisorin është shumë edhe çantë, të ndryshën nga të tjerat, sepse është një tekst original, është një vetë jetuar dhe jo imaginare. Jam përcaktuar për të vetë të faktin se këtu është një vjerë e vërteta 25 vjeçare e regjimit komunist në Shqipëri. Pasaj këtu flitet saktë për ndërhyrjen ose dominimin e politike sërbe në politikë bërjen shqiptare. Dhe të gjitha këto që thuhën e këtë vetër janë ndryshe nga ato që ne kemi mësuar më përpara, sepse si duket historinë tonë e ka shkruar politika. Azvetlumi është ai i cili na sjell Shqipërinë në një dimension tjetër, atë reale në Shqipërinë e dhimbjes. Shqipërinë ndan nga buta e zhvilluar perëndimore dhe deri në një situatë kur është rrezikuar substanca kombëtare sa regjisori Esat Brejshori, duke shtuar se arti këtë mision ka. Ai do të flasë për kohën e tashme dhe të kaluarën e sidomos, duke folur për ndëgjues reale skenike, bën thirrje që të mos përsëriten gjërat që sipas tij ne fatalisht nuk po ndahemi nga dominimi i politikës sërbe në rrjedhat e jetës tonë të përditshme në Kosovë.